dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Oko 140.000 građana se prijavilo jutros do 10 sati za vakcinaciju protiv koronavirusa. Predstavnički dom glasa o opozivu Trumpa, Pence odbio da aktivira 25. amandman. Navalni se 17. januara vraća u Rusiju. Vreme pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom i kišom, temperatura od 0 do 4 stepena. U narednih pola sata čućete i priču o slabom odzivu građana na elektronsko prijavljivanje za imunizaciju na koronavirus. Evo šta o tome kaže Radoje Čolović, predsjednik Srpskog lekarskog društva.
Neki tih antivakcinalista šire iracionalni strah kod stanovništva da mogu biti čipovani, na neki način kasnije špionirani i tako dalje. Neuki svet to može da poveruje.
Za RSE govori James Kerr Lindsay, stručnjak za politička pitanja na Zapadnom Balkanu. O spoljnoj politici Srbije Kerr Lindsay kaže:
I think a lot of this is very much a result of the Kosovo issue.
Mislim da je mnogo toga u velikoj meri rezultat kosovskog pitanja.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od otvaranja elektronske baze u ponedeljak do danas u 10 sati, kako je se rečeno u Kancelariji Vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, više od 142.000 građana od nešto manje od 7 miliona stanovnika iskazalo interesovanje za vakcinaciju protiv COVID-19. Delovanje antivakcinaškog lobija i informatička nepismenost razlozi su za početni nedovoljan odziv građana na registraciju stanovništva za imunizaciju na koronavirus, rekli su Radoje Čolović, predsjednik Srpskog lekarskog društva i epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa, pripremio Zoran Glavonjić.
Neki tih antivakcinalista šire iracionalni strah kod stanovništva da mogu biti čipovani, na neki način kasnije špionirani i tako dalje. Neuki svet to može da poveruje.
Kaže profesor Radoje Čolović iz Srpskog lekarskog društva, koje je 12. januara javno pozvalo građane da prihvate imunizaciju na COVID-19 bilo kojom od vakcina koju odobri Agencija za lekove Srbije. Na državnom portalu e-uprava 11. januara otvoren je upitnik za vakcinaciju protiv koronavirusa, gde građani imaju mogućnost da elektronski popune formular kojim iskazuju interesovanje za imunizaciju. Zoran Radovanović, nekadašnji profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, ocenio je da je rano govoriti o broju prijavljenih.
Imajući u vidu nivo elektronske pismenosti u Srbiji, onda je to u redu. Problem ovde kod nas je što je nekoliko čudaka koji imaju najviše akademska zvanja lekara davalo neodgovorne izjave o vakcinaciji. To je onda pokolebalo i neke lekare.
Radovanović je najavio da Udruženje lekara Ujedinjeni protiv COVID-a razmatra da pokrene postupak kod nadležnih sudova časti i etičkih odbora kojim bi se ustanovila odgovornost pojedinaca koji su iznosili nemedicinske stavove o vakcinaciji na COVID-19. Više od polovine starijih od 15 godina u Srbiji, čija ukupna populacija je nešto manja od 7 miliona, kompjuterski je nepismeno. Podaci su Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija iz 2018. godine. Lekarsko društvo Srbije upozorilo je da je od posledica koronavirusa u svetu do sada umrlo skoro 2 miliona ljudi. U Srbiji po informacijama od 12. januara 3639 osoba, pa njegov prvi čovek Radoje Čolović smatra da bi zagovornici protiv imunizacije trebalo da snose i krivičnu odgovornost.
Ja bih voleo da se u Srbiji javi nekoliko miliona ljudi za vakcinaciju. Ako bi mi još uspeli da vakcinišemo 70% ljudi, mi bismo ovu pošast rešili.
Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, prva je predstavnica vlasti koja je na Twitteru saopštila da je preko interneta zajedno sa članovima porodice aplicirala za imunizaciju.
Kojom vakcinom, to je mnogo manje važno. Važno je da mi steknemo imunitet i zaštitu u ogromnom procentu u našem stanovništvu, ili to je jedini način borbe protiv COVID-a.
Rekla je Obradović 12. januara nakon obilaska vladine IT kancelarije na pitanje Radija Slobodna Evropa. U neku od teorija zavere u vezi sa koronavirusom u Srbiji veruje 41,5% ispitanih. Pokazali su rezultati istraživanja koje su u oktobru 2020. sproveli Atlantski savet iz Vašingtona i Grupa za javnu politiku Balkan u Evropi. Dr. Bojan Trkulja, direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova i novija sa sedištem u Beogradu, čije članice su farmaceutske kompanije koje posluju u Srbiji, između ostalih proizvođači vakcina Pfizer, AstraZeneca, Sanofi i Novartis, rekao je za naš program da su dezinformacije u vreme pandemije koronavirusa kompleksna globalna pojava.
Nije dovoljno samo reći, znate, vakcine su sigurne, iako je to tačno, jer očigledno da ta poruka koja se daje ne daje rezultat. Zato mislim da je neophodno tim ljudima pristupiti na drugačiji način i probati da se ti njihovi strahovi koji su najčešće bazirani na poloinformacijama i lažnim informacijama razumemo i da im ponudimo odgovore na tu zabrinutost koju imaju.
Kampanja za vakcinaciju protiv korona virusa u Srbiji za sada se uglavnom vodi javnim nastupima političara i apelima članova državnog kriznog štaba o neophodnosti imunizacije i važnosti zdravlja i ponovnog pokretanja ekonomije. Ministarka Marija Obradović smatra da bi promocija vakcinacije trebalo da bude jača.
I da sve one priče koje nas nekad zabavljaju sa prijateljima, komšilikom i familijom, pa i na Twitteru, internetu i sve, da to sve negde svedemo na sferu šale, a da se uozbiljimo, prijavimo za vakcinaciju.
Profesor Zoran Radovanović kaže da je plan države da se u ovoj godini vakciniše 20% populacije.
Mi ne znamo u ovom trenutku koliko je ljudi preležalo COVID-19. Ima procena da je to čak 40%. Sa 20% koje bismo vakcinisali, došli bismo do 60%, što je dovoljno da se spreče razorne epidemije, ali ne da se bolest potpuno potisne.
Premijerka Srbije Ana Brnabić saopštila je 10. januara da će Srbiji na raspolaganju do kraja meseca biti oko 2 miliona vakcina različitih proizvođača. Za imunizaciju jednog primaoca potrebne su dve doze cepiva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je za politiku da će imunizacija građana Srbije biti gotova do sredine juna ove godine ukoliko Srbija dobije sve doze vakcina koje su dogovorene. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša jutros je rekao da je epidemiološko stanje bolje, ali da su brojke o broju obolelih od koronavirusa još uvek velike. Ivanuša je za RTS rekao da se plaši da je kraj epidemije vrlo daleko, ali da postojanje vakcine bude nadu. Prema podacima objavljenim juče u 15 sati, u prethodna 24 sata u Srbiji od posledica infekcije koronavirusom umrlo 29 osoba, pa je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećen na 3639. Po podacima Instituta za javno zdravlje Srbije od testiranih 13.323 uzorka, prisustvo virusa laboratorijski je potvrđeno kod 2142 osobe. Na lečenju je 5554 pacijenata, od kojih je 189 na respiratorima. Novi presek stanja biće objavljen danas u 15 sati.
slobodnaevropa.org.
Predstavnički dom Američkog kongresa glasaće danas o opozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa, optužujući ga za posticanje na pobunu u govoru pristalicama prošle nedelje, pre nego što je nasilna grupa demonstranata upala u sedište kongresa kada je petoro ljudi izgubilo život. Za njegovu smenu glasaće i najmanje pet republikanaca. Prethodno je potpredsjednik SAD Mike Pence odbio da aktivira 25. amandman kojim bi se aktuelni predsjednik mogao ukloniti sa vlasti. Detalje prenosi Ivan Katavić.
Samo 8 dana prije isteka mandata s najmanje 5 republikanaca koji su se pridružili njihovom pokušaju drugog opoziva predsjednika Donalda Trumpa zbog nereda u kompleksu Kapitola, demokrate u predstavničkom domu su spremne za povijesno glasovanje kako bi smijenili predsjednika Sjedinjenih Država. Demokrate su prethodno u predstavničkom domu Kongresa SAD-a glasale da američki potpredsjednik Mike Pence pokrene proces na osnovu 25. amandmana Ustava na opoziv odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa. Pence je, kako javlja Reuters, već rekao da to neće učiniti. Da bi pokrenuo 25. amandman, Pence i većina Trumpove administracije treba proglasiti predsjednika nesposobnim da obavlja svoje dužnosti. Ne vjerujem da je takav potez u najboljem interesu naše nacije, niti u suglasju sa našim ustavom, napisao je Pence u pismu predsjedavajućoj predstavničkog doma Nancy Pelosi. Uprkos pismu, demokrate su glasale za formalni poziv Pence-u da to učini sa 223 glasa i 205 protiv. Njihov poziv dolazi u momentu kada se republikansko liderstvo u predstavničkom domu suzdržalo od poziva svojim članovima da glasaju protiv opoziva, rekavši da je to stvar pojedinaca. Opoziv bi pokrenuo proces u Senatu kojeg kontroliraju republikanci, i koji je u veljači 2020. godine oslobodio Trumpa svih optužbi koje su u ranijem opozivu podnijele demokrate. Senat se nalazi na pauzi sada i na zasjedanje se vraćaju tek 19. siječnja, dan prije inauguracije izabranog predsjednika Joe Bidena. Za presudu u Senatu potrebna je dvotrećinska većina prisutnih, što znači da bi najmanje 17 republikanaca trebalo glasati za opoziv Trumpa. Republikanka Liz Cheney jedna je od onih koji su uoči glasanja potvrdili da će glasati za opoziv. Nikada nije bilo veće izdaje predsjedničke kancelarije ili zakletve ustavu od strane predsjednika Sjedinjenih Država, rekla je Cheney. Dom pod nadzorom demokratske stranke opozvao je Trumpa u prosincu 2019. godine nakon što je vršio pritisak na Ukrajinu da istraži Bidena, ali Senat predvođen republikancima izglasao je oslobađajuću presudu za zlouporabu položaja i ometanje rada Kongresa u veljači 2020. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak potvrdio je da neće organizovati novu rundu u okviru pregovora dok se ne završe izbori na Kosovu. Treba nam nova vlada sa jakim mandatom koja će nastaviti proces dijaloga, izjavio je Lajčak. On je dodao da je ohrabren novim imenovanjima u dolazećoj vašingtonskoj administraciji.
Last year there were clearly two tracks. There was a European track and there was a US track.
Prošle godine su očigledno postojala dva koloseka, evropski i američki. Nije bio naš izbor da idemo odvojeno. Naši partneri u regionu su bili zbunjeni jer nisu želeli da budu u poziciji gdje moraju da biraju.
I vršiteljka dužnosti predsjednika Kosova Vjosa Osmani smatra da nastavak dijaloga sa Srbijom treba da sačeka završetak izbornog procesa na Kosovu.
Niko ne bi trebalo da očekuje bilo kakve korake tokom narednih mjeseci i po dana, jer se ne može govoriti o legitimitetu vlade da pregovara, zbog, kako ste upoznati, kršenja ustava prilikom njenog izbora. Niti bi se moglo govoriti o legitimitetu predstavnika koje bi ova vlada poslala u Brisel.
Osmani je u Briselu, gde se nalazi u zvaničnoj poseti, rekla i da nema partije na Kosovu koja se protivi dijalogu sa Srbijom, te da se stranke jedino razlikuju u pristupu prema tom procesu, zbog čega misli da treba da dođe do unutrašnje rasprave sa ciljem pronalaska jedinstvenog stava oko dijaloga. Vanredni parlamentarni izbori biće održani na Kosovu 14. februara nakon što je Ustavni sud osporio legitimnost vlade Kosova. Srbija se ne pridružuje rezolucijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije u osudi Rusije i Kine i drugih autokratskih zemalja zbog represije i kršenja ljudskih prava, zato što računa na njihovu podršku u nepriznavanju kosovske nezavisnosti, kaže ZRS James Kerr Lindsay, profesor na Londonskoj školi ekonomije i stručnjak za politička pitanja na Zapadnom Balkanu. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
I think a lot of this is very much a result of the Kosovo issue.
Mislim da je mnogo toga u velikoj mjeri rezultat kosovskog pitanja. Očigledno je da se Srbija protivi nezavisnosti Kosova, zbog čega se sada bori kako bi sprečavala države da priznaju Kosovo, ali i da sprečava Kosovo da se pridruži Ujedinjenim nacijama. I naravno da bi to mogla da uradi s obzirom na to da će Britanija, Francuska i Amerika, koje sve priznaju nezavisnost Kosova, podržati i njegovu aplikaciju za članstvo u Ujedinjenim nacijama, Srbiji je potreban ruski i kineski veto u Savetu bezbednosti kako bi sprečio neophodne preporuke Saveta bezbednosti da to pitanje ode na Generalnu skupštinu UN. U tom smislu možemo vidjeti da veliki deo spoljne politike Srbije vodi zapravo do Kosova kao ključnog pitanja.
Nije li to ipak velika sramota na licu Srbije da ne osuđuje gaženje ljudskih prava širom sveta?
Potpuno ste u pravu, to svakako ne izgleda dobro, ali mislim da postoji razumevanje na mnogim stranama da je to krajnji rezultat pozicije u kojoj se Srbija sada nalazi zbog Kosova. I sve dok Kosovo ne bude odlučno i potpuno rešeno, Srbiji će biti potrebna podrška Rusije, treba će joj podrška Kine. I u pravu ste, to ne reflektuje dobru sliku o Srbiji, ali kao što rekoh, mislim da postoji generalno razumevanje da je to sve deo situacije u kojoj se Srbija nalazi, a to nije problem samo Srbije, to je problem i Evropske unije.
And it's not just a problem though for Serbia. I mean, of course this is a problem for the European Union. EU officials
often warn. Zvaničnici Evropske unije upozoravaju da Srbija svoju spoljnu i bezbednosnu politiku mora da uskladi sa Evropskom unijom. Uprkos tome, Srbija se i dalje opire. Prema poslednjem istraživanju nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove, Srbija ima znatno nižu stopu usklađenosti spoljne politike sa Evropskom unijom od drugih zemalja Zapadnog Balkana. Od 14 država čije su politike upoređivane sa politikom Brisela, Srbija je na 10. mestu sa 57% usklađenosti. Od 91 spoljnopolitičke deklaracije koje je Evropska unija objavila tokom 2019. Srbija je podržala samo 52. Da li je Evropska unija, prema vašem mišljenju, previše neodlučna u osuđivanju Srbije zbog ovakvih rezultata? Hesitant in condemning
Serbia for that record. There will be a lot of disappointment in European Union circles.
U krugovima Evropske unije biće puno razočaranja zbog pozicije sa kojom se Srbija suočava. Znamo da se Srbija mora prilagoditi spoljnoj i bezbednosnoj politici jer je to deo procesa njenog pristupanja Evropskoj uniji, ali takođe postoji razumevanje zašto se to još ne događa. Mislim da u stvari Evropska unija u potpunosti shvata da što bi više izazova stavljala pred Srbiju zbog toga, to bi veća bila verovatnoća da Srbiju još jače gurne u ruske i kineske ruke. Ako bi Evropska unija primoravala Beograd da donese odluku, ona bi znala da Srbija ne može da priušti da antagonizuje Rusiju i Kinu zbog Kosova. Pa se tako opet vraćamo na taj izvorni problem. Da su postojale neke druge okolnosti, da nije bilo pitanja Kosova, a da je Srbija radila ovo što je radila, mislim da bi onda Evropska unija verovatno bila mnogo direktnija i Srbiji bi poručila: slušajte, ako želite da se pridružite Evropskoj uniji, onda morate sa njom da uskladite svoju spoljnu politiku.
Sa Jamesom Kerlinzijem, profesorom na Londonskoj školi ekonomije, iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svetske sile meko moći jačaju i šire svoj politički uticaj širom sveta. Kakva je uloga kulturne diplomatije u Srbiji dok zvanični Beograd strateški orijentisan ka članstvu u Evropskoj uniji steže ruku i Moskvi i Pekingu, poslušajte u prilogu Mile Đurđević.
I Evropska unija i Rusija, i Sjedinjene Američke Države i Kina. Iako strateški opredeljen ka Briselu, Beograd pruža ruku i Moskvi i Pekingu. Njihovo prisustvo u Srbiji nije samo političko-ekonomsko. Sve prisutniji i uticaj kroz meku moć. Jačanju kineskog prisustva u društvenom životu Srbije pomoći će kulturni centar koji se gradi na mestu nekadašnje ambasade koja je uništena u NATO bombardovanju 1999. zbog, kako je zvanično objašnjeno, korišćenja pogrešnih mapa. Kada bude izgrađen, kineski kulturni centar u Beogradu biće najveći te vrste u Evropi, kako su najavili zvaničnici, a najavljen je kao podrška strateškom prijateljstvu Srbije i Kine. U Beogradu pri Filološkom fakultetu 14 godina deluje i Institut Konfučije, koji promoviše kineski jezik i kulturu u svetu. Sjedinjene Američke Države, u kojima radi više od 100 instituta pod imenom kineskog filozofa, smatraju ih entitetom koji unapređuje globalnu propagandu i maligni uticaj Pekinga. Rusija, kulturno, jezički i religijski bliža Srbiji od Kine, svoj uticaj godinama jača kroz promociju kulturnih sadržaja. U čast poznatog ruskog hora, čiji je deo ansambla stradao u padu aviona 2016. park u centru Beograda nosi njegovo ime. Rusija je učestvovala i u oslikavanju unutrašnjosti hrama Svetog Save. Jelica Kurjak, nekadašnja ambasadorka Srbije u Rusiji za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava da kulturna diplomatija ima značajnu ulogu u širenju političkog uticaja.
Nemojmo imati iluzija i nemojmo se zavaravati. Rusija je velika zemlja, ona ima svoje ozbiljne interese na Balkanu, oni imaju uporišti preko Srbije i tekako žele i nekom silom i bilo kako da ostvaraju svoje interese.
Najveći broj kulturnih aktivnosti u Srbiji realizuje se preko ambasade i Ruskog centra za nauku i kulturu u Beogradu, poznatog kao Ruski dom. Nije poznato koliko novca se izdvaja za te aktivnosti. S druge strane, jasno se zna kako i koliko sredstava Evropska unija troši na podršku kulturnim aktivnostima u Srbiji. Kroz projekat Evropske komisije Kreativna Evropa u 2020. uloženo je 8,6 miliona evra.
Te procedure veoma demokratične, veoma transparentne i unapred, što je jako važno da se podcrta, unapred potpuno jasno i koncizno je postavljeno, da ne postoji, kao što je često u nekim drugim situacijama slučaj, ne postoji prostor za interpretaciju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa u Srbiji. U 8 gradova Srbije deluje Američki kutak, projekat sa ciljem da se aktivnosti Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji približe građanima. Zalaganje za zajedničke vrednosti oličenih u obrazovanju i kulturi upravo se sprovodi kroz medijski projekat Vi ste svet, kroz koji se promovišu ličnosti iz Srbije koje su svojim delima zemlju činile prepoznatljivom i u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kritičar Kremlja Aleksej Navalnji najavio je da će se ovog vikenda vratiti u Rusiju nakon što je gotovo 5 meseci proveo u Nemačkoj kako bi dobio hitnu medicinsku pomoć posle trovanja. Pitanje vratiti se ili ne nikada nije stajalo predamnom jer nisam otišao sam, završio sam u Nemačkoj na intenzivnoj nezi. 17. januara u nedelju vratit ću se kući letom Viktori, napisao je Navalnji na Twitteru. Ruska federalna zatvorska služba zatražila je od Navalnjog da se odmah vrati iz Nemačke ili da se suoči sa zatvorom u Rusiji zbog kršenja uslovne zatvorske kazne u vezi sa presudom za prevaru iz 2014. slučaj koji su međunarodni aktivisti videli kao politički motivisan. Navalnji se trenutno nalazi u Nemačkoj gde je prebačen u avgustu pošto mu je naglo poslilo. Laboratorije u Zapadnoj Evropi zaključile su da je Navalnji otrovan nervnim agensom iz porodice Novičoka. Ruske vlasti tvrdile su da u telu Navalnija nije pronađen trag otrova pre nego što je prebačen u Nemačku. Navalnji je za trovanje optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina. Navalnji je u objavi na svom YouTube kanalu sinoć rekao da je njegova uslovna osuda istekla kao i da je Evropski sud za ljudska prava u ovom slučaju presudio u njegovu korist.
Za njih i Putina lično ovo je psihološki trenutak. Pokušali su da me ubiju, preživeo sam. Sada su ogorčeni. Kako se osuđuješ, Aleksej? Kako nisi umro? Pošto nisi, sada ćemo ti zapretiti zatvorskom kaznom.
Ruski nadzorni organ za telekomunikacije Roskomnadzor sastavio je prvih 8 administrativnih protokola protiv Radija Slobodna Evropa zbog kršenja kontroverznog zakona o stranim agentima. Navedeno je da se prekršaj odnose na nepridržavanje medija koji obavlja funkciju stranog agenta zahtevima zakona o označavanju informacija koje šire. Sastavljeni protokoli biće poslati sudi za prekršaj u roku od 3 dana kako bi bila doneta odluka o izricanju administrativnih kazni, naveli su iz Roskomnadzora. Izraelski borbeni avioni napali su rano jutros istočnu Siriju gađajući položaj i skladišta oružja boraca koje podržava Iran i u tim udarima ih je poginulo na desetine, navela je opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava. Sirijska državna novinska agencija SANA je navela da su na meti udara bila područja u i oko gradova Deir el-Zur, Mayadin i Bukamal, duž granice sa Iranom, ali nije objavila više detalja. Iranska mornarica počela je u Omanskom zalivu dnevne vežbe raketama kratkog dometa u kojima učestvuje i njen najveći brod usred tenzija zbog nuklearnog programa te zemlje. Američki predsjednik Donald Trump je 2018. jednostrano povukao SAD iz sporazuma o iranskom nuklearnom programu kojim je Teheran pristao da ograniči obogaćivanje uranijuma u zamenu za ukidanje ekonomskih sankcija. Trump je kao razlog za povlačenje sporazuma između ostalog naveo iranski balistički program.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Administracija predsjednika Donalda Trumpa je označavanjem Kube kao države sponzora terorizma u svojim posljednjim danima na vlasti nastavila uvođenje spoljnopolitičkih mera koje će otežati diplomatske planove novoizabranog predsjednika Joea Bidena, pišu svjetski mediji. Na američkom spisku država sponzora terorizma do dodavanja Kube u ponedjeljak nalazili su se samo Iran, Sirija i Severna Koreja, ukazuje Financial Times. Kuba je prvi put stavljena na spisak država sponzora terorizma 1982. u vreme predsjednika Ronalda Reagana zbog, kako je tvrdio Washington, podrške Havane latinoameričkim gerilskim grupama, ali je sa nje skinuta u vreme predsjednika Baracka Obame 2015. u okviru šireg popravljanja odnosa dve zemlje. Označavanje Kube sponzorom terorizma, mada možda neće imati značajne posljedice po Havanu, zakomplikovaće planove dolazeće Bidenova administracije za popravljanje odnosa dve zemlje, ocenjuje New York Times. Bidenova administracija može opet ukloniti Kubu sa liste države sponzora terorizma, ali će za to, ističe New York Times, biti potreban postupak procene koji bi mogao da traje mesecima. Tim potezom se automatski pokreću sankcije Sjedinjenih Država prema Kubi, koje će, prema oceni eksperata, verovatno imati zanemarljive efekte. Kuba je u protekle dve godine već bila, kako navodi list, pod najintenzivnijim američkim sankcijama u posljednjih 50 godina, što je doprinelo velikim nestašicama osnovnih potrepština poput lekova i hrane. Državni sekretar SAD Mike Pompeo je u saopštenju naveo da je vraćanje Kube na listu država sponzora terorizma opravdano, zato što je Kuba pružila utočište nekolicini američkih begunaca poput žene koja je optužena za ubistvo pripadnika policijskih snaga New Jerseya 1973. On je rekao i da je Havana odbacila zahtev Kolumbije za izručenje 10 pripadnika Nacionalno-oslobodilačke armije koji su povezani sa bombaškim napadom u Bogoti 2019. kada su ubijene 22 osobe. U posljednjim danima vlasti Trumpov tim pokrenuje niz značajnih promjena sa ciljem da zacementira svoje nasljeđe i ograniči Bidenovu spoljnu politiku, piše Foreign Policy, uz ocenu da je odlazeća administracija postavila u Jemenu, na Tajvanu i Kubi političke nagazne mine novom predsjedniku. 10 dana pre odlaska sa funkcije Pompeo je najavio da će administracija označiti jemenski pokret Huti, koji ima podršku Irana, kao terorističku organizaciju, uprkos upozorenju međunarodnih humanitarnih organizacija da bi to moglo ozbiljno omesti isporuku neophodne pomoći. Pompeo je najavio i da će SAD ukinuti višedecenijsku politiku samo nametnutih ograničenja u kontaktima američkih i tajvanskih zvaničnika, što je naišlo na brzu osudu zvaničnika u Pekingu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva, druga u novoj 2021. godini, dostupna je od nedelje 10. januara na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i druga je epizoda sa mladima iz Podgorice. Kroz ovu emisiju vodit će nas Bruno Jakubović, jedan od osnivača benda Dubioza Kolektiv, koji će razgovarati sa mladima iz Podgorice o tome šta za njih znači patriotizam i simboli jedne zemlje i kako bi po njihovom mišljenju trebalo da izgleda zastava Crne Gore.
Usaglasit ću se sa kolegama da su da državni simboli svakako treba da bude samo jedan taj državni simbol, to je crvena zastava, trenutna zastava naše države, to je Crne Gore.
Ja mislim da treba svaka zastava da se prihvati, jer ako živimo u multinacionalnoj državi, trebamo da tolerišemo jedni druge i da tako nastavimo ka putu evropskih integracija.
Patriotizam se mjeri jedino sa tim da moramo da ostanemo u ovoj zemlji, da moramo da ostanemo i damo svoj doprinos kako bismo je učinili boljom za generacije koje dolaze.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!